თილამშვიდობი ეთერშია რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი. ხმის ოპერატორია გოჩა ლეჟავა. 25 დეკემბერია დღეს, პარასკევი. კათოლიკური სამყარო დღეს შობის დღესასწაულს აღნიშნავს. რაცაღება საქართველოს დღეს პარლამენტის რიგ გარეშე სხდომა არის დაგეგმილი. დაგეგმილი არაერთი პრესკონფერენცია, როგორც საპარლამენტო, ისე არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლების. დღეს 13-ზე ზურაბ ნოღაიდელი, ზვია ძიძიგური და კობა დავითაშვილი ერთობლივ პრესკონფერენციას გეგმავენ პრაიმერის თემაზე. პოლიტიკური მოძრაობა თავისუფლება მართავს ბრიფინგს პოლიტპატიმრების თემაზე. დღეს რედისონში იმართება გაზაფხულის პროტესტის შეცდომების შედეგები კონფერენცია ამ სახელწოდებით. არასამთავრობო ორგანიზაციები და ქართული აკადემია გამართავენ აგრეთვე პრესკონფერენციას თვითმმართველობის არჩევნების თემაზე და ლეიბორისტული პარტიის პოლიტიკური მდივანი ნესტან კირთაძე მართავს პარტიის ოფისში პრესკონფერენციას. რაც ეხება უცხოეთს, დღეს აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩადის თურქეთში, ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს, ორდღიანი იქნება ეს ვიზიტი, 901 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს გადაცემას ნინო თარხნიშვილი.
თილამშვიდობისა პარლამენტი დღეს საშემოდგომო სესიის ბოლო რიგ გარეშე სხდომას გამართავს. სხდომაზე დეპუტატებს 75-მდე საკითხის განხილვა აქვთ დაგეგმილი, მათ შორის რამდენიმე მნიშვნელოვან კანონ პროექტს მესამე მუსმენით დაამტკიცებენ. კერძოდ, პარლამენტი დღეს მესამე მუსმენით ცვლილებას შეიტანს კოდექსში, რომელიც ძირითადად საარჩევნო ვადებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება. ამას გარდა დაამტკიცდება ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონიც. გარდა ამისა, დღე რიგ გარეშე სხდომაზე დეპუტატები პირველი მუსმენით განიხილავენ საკონსტიტუციო ცვლილებას, რომელიც გადასახადების გაზრდას მხოლოდ რეფერენდუმის გზით ითვალისწინებს. ასევე სხდომაზე დეპუტატის უფლებამოსილებას შეუჩერებენ პაატა დავითაიას, რომელიც დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრად დაინიშნა. საშემოდგომო სესია საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად დეკემბრის ბოლო პარასკევს იხურება, ხოლო თებერვლის პირველ სამშაბათს იხნება. საგაზაფხულო სესიამდე პარლამენტს სავარაუდოდ კიდევ ერთი რიგ გარეშე სხდომის გამართვა მოუწევს, რომელიც იანვარში დაიგეგმება. პრაიმერის ინიციატორი ოპოზიციური პარტიები დღეს სასტუმრო ბეთში ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს ღონისძიების ერთ-ერთმა მონაწილემ ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა განუცხადა. დღეს დაგეგმილია პრაიმერის დებულების პრეზენტაცია და საორგანიზაციო ჯგუფის არჩევა, რომელსაც ტექნიკური ბაზის მომზადება, დებულებაზე შენიშვნების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება დაევალება. მისივე ინფორმაციით, საორგანიზაციო ჯგუფში წარმოდგენილი იქნებიან ის პარტიები, რომლებიც უკვე თანახმა არიან პრაიმერში მონაწილეობაზე. პრაიმერში კონსერვატორებთან და ხალხის პარტიასთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს ექსპრემიერ ზურაბ ნოღაიდელის მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსათვის. დღეს სასტუმრო რედისონში კონფერენცია გაზაფხულის პროტესტის შეცდომების შედეგები გამართება. კონფერენციის ორგანიზატორია ჟურნალისტების, ექსპერტების, ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული საინიციატივო ჯგუფი, რომელშიც შედის ჟურნალისტთა კავშირი ობიექტივი, მოძრაობა 7 ნოემბერი, საზოგადოებრივი დარბაზი, ქართული აკადემია, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია, ცალკეური ჟურნალისტები და მედია ჯგუფები. კონფერენციის მიზანია შეაჯამოს 2009 წლის მთავარი პოლიტიკური მოვლენა, გაზაფხულის სამთვიანი პროტესტი და შეიმუშავოს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებსა და გაერთიანებებს დაექსავნება. კონფერენციაზე მოხსენებით 30-მდე ჟურნალისტი, ადვოკატი, ადამიანის უფლებათა დამცველი და ექსპერტი გამოვა. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს, რომ კონფერენცია ღია ქვეყანაში მოქმედი ყველა პოლიტიკური ძალისათვის, მიუხედავად მათი პოლიტიკური მრწამსისა და პოზიციისა. კონფერენცია ასევე ღია საზოგადოების იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებსაც მანცაგან განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირების შესახებ ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლულიკაშვილი და საქართველოს 5 უმაღლესი სასწავლებლის რექტორები დღეს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს ეკონომიკის სამინისტრო დანაცნობეს, მემორანდუმს ხელს მინისტრთან ერთად ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და ილია ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორები მოაწერენ. ამასთან გამოცხადება აღნიშნული 5 სასწავლებლის სტუდენტებისათვის სამინისტროში სტაჟირების მსურველთა შესარჩევი კონკურსში. რაც შეხება უცხოეთის ამბებს, წმინდა პეტრეს ტაძარში საშობაო მესა ინციდენტით დაიწყო წუხელ. ტაძარში შესულ ბენედიქტ მე-16-ს წითლებში გამოწყობილი ქალბატონი ჩაუვარდა ფეხებში, რის შედეგადაც 82 წლის რომის პაპი წაიქცა. მიუხედავად ინციდენტისა, საშობაო მესა ზუსტად დანიშნულ დროს 10 საათზე დაიწყო. ქალი წითლებში კი ვატიკანელმა სამართალდამცავებმა დააკავეს, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მას მხოლოდ და მხოლოდ რომის პაპთან მიახლოება და ხელის შეხება უნდოდა. ამ ინციდენტის შედეგად რომის პაპზე მეტად უფრო 87 წლის ფრანგი კარდინალი დაზარალდა, რომელიც ინციდენტის დროს რომის პაპის გვერდით იმყოფებოდა, ის შეუძლოდ გახდა და მას ექიმების დახმარება დასჭირდა. რუსეთის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა გუშინ ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირების ბრძანება გასცა და განაცხადა, რომ ეს აუცილებელი პასუხია პოლიციის მხრიდან დაშვებულ დარღვევებზე. კრემლის მიერ გავრცელებულ ბრძანებულებაში მედვედევი ამბობს, რომ 2012 წლისათვის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელთა რიცხვი 20%-ით შემცირდება, ამასთანავე მცირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს განყოფილებათა რაოდენობა, გათვალისწინებულია ცვლილებები პოლიციაში სამუშაო დაყვანის პროცედურაში და ზომები პოლიციაში კორუფციასთან საბრძოლველად. ოფიციალური ირანი ადასტურებს ნომერ პირველი ტერორისტის ბინ ლადენის ქალიშვილის ირანში ყოფნის შესახებ ინფორმაციას. როგორც ოფიციალური ირანი იტყობინება, თეირანში საუდის არაბეთის საელჩო მათ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალ-ყაიდას ლიდერის ქალიშვილი საელჩოში იმყოფება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისევე როგორც სხვა მაღალჩინოსნები, არფლობენ ინფორმაციას, თუ როგორ მოახერხა ნომერ პირველი ტერორისტის ქალიშვილმა ირანში ჩასვლა და შემდეგ უკვე საელჩოში შესვლა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, მას ნებას დართავენ დატოვოს ირანი. და ბოლოს, ავღანეთში ქალაქ ყანდაარში თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად სულ მცირე 8 ადამიანი იყოფა და რამდენიმე დაიჭრა. აფეთქება ყანდარის ჯანდაცვის სამინისტროს შენობასთან და იმ სასტუმროსთან ახლოს მოხდა, სადაც ხშირად უცხოელები ჩერდებიან.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სულ რამდენიმე წამში ასევე ნინო გაგაცნობ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს.
ახალ წლამდე დარჩა ზუსტად 6 დღე. იცით, დღეს 25 დეკემბერია. აუცილებლად უნდა მივულოცო შობა კათოლიკეებს. სხვანაირად არ შეიძლება. და კიდევ შემიძლია გიმღეროთ კიდეც. ალილოზე ძალიან ადრე ჩვენთანაც ხომ 25 დეკემბერს უმღეროდნენ.
25 დეკემბერსა ქრისტე იშვა ბეთლემსაო და ო ალილო.
ესე ცალილო, უკაცრავად თუ კარგად არ გამომივიდა. ახლა კი ამით. ქუთაისში მოიღრუბლება, შეიძლება იწვიმოს კიდეც და ჰაერი კი 17 გრადუსამდე გათბება. 14 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდში. 0 გრადუს სითბოსა და თოვს ვარაუდობენ დღეს სინოპტიკოსები მესტიაში. ამბროლაურში კი ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება, შესაძლოა ნალექი წვიმის სახით. მოიღრუბლება და იწვიმებს ბათუმში. დღეს იქ 15 გრადუსი სითბო იქნება. 11 გრადუსი სითბო და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდევი გორში. 3 გრადუსამდე გათბებაო ჰაერი ყაზბეგში. ხელნალექოდ ჩაივლის. შესაძლოა მოიღრუბლოს თელავში. ჰაერი კი 12 გრადუსამდე გათბება. 10 გრადუსი სითბო და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდევი რუსთავში. მოიღრუბლება და ალბათ იწვიმებს კიდეც ჩვენს საყვარელ დედაქალაქში. ჰაერი 12 გრადუსამდე გათბება. ამ საღამოს ნაძვის ხეს ფრთავს სახლში.
აი ესეთი ამინდის პროგნოზი შემოგთავაზათ ნინო თარხნიშვილმა. 9 საათი და 9 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას თემების ანონსით. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. ლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნის პლუს მინუსები. ამ თემას გადაცემის მეორე ნაწილში შევეხებით. ჩვენი სტუმარი იქნება თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ვისაუბრებთ კვლავ ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ სახელმწიფო სტრატეგიის შესახებ. ამჯერად ის პარლამენტში განიხილეს. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ლაგოდეხის რაიონის სოფელ უზუნთალის მოსახლეობის პრობლემებზე. ახალ ამბებს ნინო თარხნიშვილი გაგაცნობთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობა ასრულებს მუშაობას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო მიმართებით სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტზე, რომლის არსია ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. ეს კი თავის მხრივ გულისხმობს ხალხთა შორის ოკუპაციით გამოწვეული იზოლაციის აღმოფხვრას და გამყოფი ხაზებით დაშორიშორებულ საქართველოს მოსახლეობას შორის ურთიერთობების აღდგენასა და გაღრმავებას. ამ ძნელად მისაღწევი მიზნის აღსრულების მექანიზმები თავის მხრივ სამოქმედო გეგმით განისაზღვრება. ამ გეგმაზე მუშაობა 2010 წლის იანვრიდან უნდა დაიწყოს და 6 თვის ვადაში დასრულდეს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
სახელმწიფო სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და საყოველთაოდ აღიარებული საზღვრების ურღვეობის პრინციპებს ეფუძნება. სტრატეგიის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის უმთავრესი მიზნების მიღწევას, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების სრულ დეოკუპაციას, რუსეთის ფედერაციის მიერ ამ ტერიტორიების ანექსიის პროცესის შეჩერებას და აღნიშნული ტერიტორიებისა და ამ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის საქართველოს კონსტიტუციურ სივრცეში რეინტეგრაციას. დასახული მიზნების მიღწევას დოკუმენტის თანახმად საქართველო გეგმავს მხოლოდ მშვიდობიანი და დიპლომატიური ძალისხმევით და გამორიცხავს კონფლიქტის სამხედრო გზით გადაწყვეტას. გზები კი, რომლებიც ამ მიზნის მიღწევას ემსახურება, რამდენიმე კონკრეტულ სფეროზე გადის. ეს სფეროებია ეკონომიკური ურთიერთობები, ისეთი ინფრასტრუქტურის განვითარება, რომელიც მოსახლეობას გამყოფ ხაზებს შორის მიმოსვლისა და საქონლის თავისუფალი ბრუნვის საშუალებას მისცემს, თავისუფალი გადაადგილება, ინფორმაციის თავისუფალი გაცვლა, ჯანდაცვა, განათლება, კულტურული მემკვიდრეობისა და ეროვნული იდენტურობის დაცვა და სხვა.
ესე რომ არ გამოვიდეს, რომ ჩვენ ერთი ხედვა გვაქვს და სხვა მეორე ხედვა აქვს, ამიტომ მომავალი 6 თვე ჩვენ მოვანდომებთ იმას, რომ შევეცადოთ პრიორიტეტები განსაზღვროთ არა თბილისიდან, არამედ დაველაპარაკოთ ადგილობრივ მოსახლეობას საოკუპაციო ხაზის ორივე მხარეს და იმათ ვკითხოთ, რა ურჩევნიათ პირველ რიგში, მეორე რიგში და მესამე რიგში. და რა თქმა უნდა, ჩვენ ილუზია არა გვაქვს, რომ ყველა მიმართულებით ერთნაირად წავიწევთ წინ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაც ყველაზე მეტად აწუხებს მოსახლეობას და ალბათ ეს იქნება ვაჭრობის საკითხები, ეკონომიკური ურთიერთობების ჯანდაცვის საკითხები, შეიძლება გახდეს პრიორიტეტული თემა.
განაცხადა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრმა რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილმა. მან ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის დოკუმენტი 24 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის დროებითი საპარლამენტო კომისიის ერთობლივ სხდომაზე წარადგინა. დოკუმენტის განხილვაში დეპუტატების გარდა აფხაზეთის დევნილი უზენაესი საბჭოს წარმომადგენლებიც მონაწილეობდნენ. უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარის გია გვაზავას ერთ-ერთი შეფასების თანახმად, მიუხედავად სტრატეგიის აღსრულების მიმართ არსებული სკეპტიციზმისა, დოკუმენტი ეფექტური, საჭირო და საშურია. მისი მთავარი ღირსება კი ის არის, რომ სეპარატისტულ რეგიონებთან ურთიერთობების აუცილებლობა სახელმწიფო პოლიტიკის რანგშია აყვანილი.
წინათ ესე დოკუმენტები იყო ხოლმე, მაგრამ რატომღაც ეს სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე არ გადიოდა. დღეს ეს პრაქტიკულად არის სახალხო დიპლომატიის და პოლიტიკის შერწყმა. და რა თქმა უნდა, ბევრი ისეთ საკითხია, რომლებიც გააძლიერებს ორივე მხარეს. სახალხო დიპლომატია პოლიტიკას და პოლიტიკა სახალხო დიპლომატიას. სახალხო დიპლომატიას პოლიტიკის ნაწილია. ეს თუნდაც ეკონომიკური საკითხები. ბევრი ამ კონცეფციიდან მუშაობდა კიდეც. მედიცინის საკითხები, განათლების საკითხები, დიარგავა რო ჩვენ იქიდან ავანტყოფი არ მივიღოთ.
სამკურნალო აფხაზეთის მოქალაქეები მიდიან როგორც თბილისში, ისე რუსეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში, თავიანთი სურვილისა და შესაძლებლობების ფარგლებში. უთხრა რადიო თავისუფლებას თავის მხრივ სეპარატისტული აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღუნჯიამ. იგი ამბობს, რომ სტრატეგიას არ იცნობს და დიდად არც აინტერესებს, რადგან იგი საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის საქართველოს კონსტრუქციულობის ჩვენებას ემსახურება.
ერთია სტრატეგიის დაწერა, მეორე კი რეალური ნაბიჯების გადადგმა. საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჩვენ ამგვარ რეალურ ნაბიჯებს ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება სტრატეგიას, ვიცი, რომ იგი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონს ეყრდნობა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას აღიარებს. ანუ საუბარია იმაზე, რომ აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი საქართველოს შემადგენლობაში არიან. ბუნებრივი ასეთი სტრატეგია ჩვენთვის ყოველად უინტერესოა. ამ სტრატეგიის მიზანი ჩვენზე პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა და აფხაზეთის წინააღმდეგ ეკონომიკური ბლოკადის მხარდაჭერაა. მასში რეალობა და ახალი პირობები გათვალისწინებული არ არის და როგორ მიუდგე სერიოზულად.
კითხულობს დე-ფაქტო აფხაზეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მაქსიმ ღუნჯია. სტრატეგიაში გაცხადებული მიზნების, კერძოდ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების საქართველოს საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობებში ჩართვის, გამყოფი ხაზებით დაშორებულ მოსახლეობას შორის ვაჭრობის ხელშეწყობისა და გაფართოვების, ერთობლივი ბიზნეს საქმიანობისათვის სპეციალური ფონდების შექმნისა და სხვა ღონისძიებების აღსრულების შესაძლებლობა შეკითხვებს დე-ფაქტო საზღვრებს აქეთაც ბადებს. კითხვებზე სავარაუდო პასუხებს სამოქმედო გეგმა გასცემს. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ საქართველოს სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების დეტალური გეგმა 2010 წლის ივნისის ბოლომდე შემუშავდება.
ნონა ჭედლიშვილი გესაუბრებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მთელი ამ წლების მანძილზე, მიუხედავად ყველაფრისა, კონფლიქტის იზოლაციის და ყველა პოლიტიკური მოვლენისა, არსებობდნენ ორგანიზაციები, ქართული და აფხაზური, რომლებიც ახერხებდნენ თანამშრომლობას. ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტს 10 წელი შეუსრულდა. ამ 10 წლის განმავლობაში მათ 50-მდე სხვადასხვა სახის პროექტი განახორციელეს. აფხაზებთან მათი ურთიერთობა დღესაც გრძელდება. ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ინსტიტუტის დირექტორს, ზურაბ შენგელიას ესაუბრა.
ბატონო ზურაბ, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტს დღეს შეუსრულდა 10 წელი. მინდა გთხოვოთ შეფასება ამ 10 წლის. რა გაკეთდა ამ 10 წელში თქვენს მიერ და რა იყო ის რის გაკეთებაც უბრალოდ ვერ შეძლეთ, მაგრამ იყო სურვილი.
ჩვენ ინსტიტუტი დაარსდა 99 წლის 24 დეკემბერს. დაფუძნებლები და დამაარსებლები იყვნენ იყო 4 ორგანიზაცია: საქართველოს კონსტიტუციის დაცვის ლიგა, საზოგადოებრივი ორგანიზაცია დასი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. და პლუს კიდევ აფხაზები და ქართველები, აფხაზები, აფხაზეთში მაცხოვრებელი აფხაზები და ქართველები ჩვენ აქ თბილისში მაცხოვრებელი ქართველები. ამ 10 წლის მანძილზე 4 პროგრამა მუშაობდა ძირითადად. საინფორმაციო პროგრამა აფხაზურენოვანი რადიო ჰარა, ჩვენ პირველები ვიყავით, რომლებიც ბევრ ამაში ვიყავით, საერთოდ პირველები ვიყავით, რომლებიც აფხაზეთის გარედან აფხაზურად მოუწებლობდა აფხაზეთზე. ანუ ეს თვითონ აფხაზებისთვის ეს ძალიან საინტერესო მოვლენა იყო და 7 წლის მანძილზე მოუწებლობდა ეს რადიო. ნუ შემდეგ გარკვეული ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზების გამო ეს ახლა ამჟამად არ არის, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ გაგრძელდება. იყო პროგრამა საგამომცემლო. ნუ საერთოდ აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცის შენარჩუნება და განვითარება, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა აფხაზურ საზოგადოებაში. და 40-ზე მეტი მარტო გამოცემა გავაკეთეთ, ერთობლივი გამოცემა ქართველებმა და აფხაზებმა, აფხაზურ კულტურის შესახებ, აფხაზური ლიტერატურის შესახებ. იქიდან ბევრ შეკვეთებს ღებულობთ, რა ეხლა ეს გამოეცით, იმიტომ რომ ეს არ დიდი ხანი არ გამოცემულა და საერთოდ არ გამოცემულა. აფხაზებმა და ქართველებმა პირველად შევქმენით ქართულ აფხაზურის სასაუბრო. აფხაზები არ სურდათ ქართული ენის სწავლა, ჩვენ არ კადრულობდით აფხაზური ენის სწავლას და მესამე ენაზე ველაპარაკებოდით. აი ეს ბარიერი პირველად ორივე მხარემ გადავლახეთ. ძალიან საინტერესოა თვითონ მუშაობის პროცესი, ჩვენ აქედან ქართულ ტექსტს უგზავნიდით, ისინი აქედან აფხაზურად თარგმნიდნენ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. საზოგადოებრივი ურთიერთობათა პროგრამა, რომელიც ერთ-ერთი სერიოზული პროგრამაა, საჭირო და ეფექტური გახდა იმ საზოგადოებისთვის. წელიწადში დაახლოებით 20-მდე აფხაზი ჩამოდის სამკურნალოდ ჩვენ საშუალებით. და მე ისეც მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებით ჯანდაცვის სამინისტროს არასდროს არავისთვის უარი არ უთქვას, თქვა უფასო სამედიცინო მომსახურებაზე. ჩამოდიან ჩვენთან, ასე ვთქვა, უმაღლესი სასწავლებლად. აი ახლა ამჟამადაც არის ორი ადამიანი, რომელიც სწავლობს ჩვენთან. აი ჩვენი ბაზაზე, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ბაზაზე, ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიხსნა ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. ანუ ის თემები, რომელიც მეცნიერულ დამუშავებას, ასე ვთქვათ, ვჭირდება, რომელზე მეცნიერულ დამუშავებას ჭირდება, იმას ჭირდება სერიოზული მუშაობა. აი ეს ჩვენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო პოტენციალის ბაზაზე აი ეს ხორციელდება. აი ახლა ამჟამად აი ხელში მიჭირავს აფხაზური პოეზიის ნიმუშები, რომელიც აფხაზეთში თარგმნეს, უფრო სწორად წარედი გაგუკეთეს, გამოგვიგზავნეს ჩვენ და თანამედროვე აფხაზური პოეზიის ნიმუშები და ჩვენმა მაგისტრანტებმა თარგმნელობით იმითი თარგმნეს და ახლა 20 ლექსი უკვე დათარგმნა, 10 კიდევ თარგმნა და გამოვცეთ პატარა ბროშურა თანამედროვე აფხაზური პოეზიის ნიმუშები, რომელიც ჩვენი სტუდენტების, უბრალოდ უბრალოდ მაგისტრანტების მიერ არის შესრულებული.
სად ქონდათ აი ეს ნაკულობის შეგრძნება, მე გკითხეთ დასაწყისში, ანუ ის რაც რატომღაც ვერ გაკეთდა.
მე არ ვიტყვი რომ ნაკულობის შეგრძნება, ეს არის აი წუხვარ, უბრალოდ ეს არის ძალიან წუხვარ. პირველი ის რომ რადიო შეწყდა, იმიტომ რომ რადიოს მაუწყებლობა არის, იმიტომ რომ ჩვენ ერთადერთი ვიყავით, რომლებიც ასე ვთქვათ, ისეთ თემებზე ველაპარაკებოდით იმ საზოგადოებას, რომელიც მათ აინტერესებდა და ამ ინფორმაციის დეფიციტი ჰქონდათ. თუნდაც ის რა ხდება თბილისში, ვთქვათ, თავეთი ძველი ნაცნობები, ვთქვათ, თბილისის ანეკდოტები, როგორ რა, ვთქვათ, ეს კრიმინალური ქრონიკა, სპორტის ამბები, ჩეჩნეთის ამბები, ეს ის რასაც მათ უმალავდნენ და რასაც ეს დეფიციტი აქვს, მაშინ როცა ამ ასეთი თემებისადმი ინტერესი იმ საზოგადოებაში ძალიან დიდია.
თქვენი ინსტიტუტი როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია, ხო, დაარსდა 1999 წელს. რა მოლოდინები იყო მაშინ, რატო ქმნიდით აი ამ ორგანიზაციას, რა მიზნებით?
ეს ორგანიზაცია შეიქმნა ჩემ საავტორო პროგრამის აფხაზური ენის სახელმწიფო სტატუსის დამკვიდრება, ესე ერქვა ამ პროგრამას და ბაზაზე. ჩვენი კონსტიტუციით აფხაზურ ენას სახელმწიფო სტატუსი აქვს აფხაზეთში ქართულ ენასთან ერთად. აი ასეთი ინტერესი იყო, რომ შესწევს თუ არა უნარი ამ ენას, რომ დიდოს ეს ტვირთი. ამიტომ ჩავატარეთ ექსპერიმენტი. გავაკეთეთ პირველი რადიო, დავიწყეთ ურთიერთობები, გამოვეცეთ იურიდიული ლიტერატურა აფხაზურ ენაზე და ამაში ჩავრთეთ აფხაზეთში მცხოვრები აფხაზე იურისტები, ლიტერატორები. ეს იმათვისაც ძალიან საინტერესო იყო. საფუძველი ამისი იყო ის, რომ ჩვენი ქვეყანა ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც სახელმწიფო ვალდებულება გააჩინა აფხაზურ ეთოსისა და კულტურის მიმართ. სხვა ქვეყანა შეიძლება ჰქონდეს მხოლოდ ინტერესი, მაგრამ ვალდებულება არა. ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია რომ ჩვენ ენა სახელმწიფო სტატუსია. ეს იმას ნიშნავს რომ თუ აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე გაქრა ან ვერ განვითარდა ცივილიზაციის წინაშე ჩვენ ვართ პასუხისმგებელი. ამიტომ იქეთ ამხარეს მეთომეტეს ხელისუფლებას ეს მოსწონს თუ არ მოსწონს, უნდა თუ არ უნდა, ეს ჩვენი ვალია ცივილიზაციის წინაშე, რომ შევინარჩუნოთ, განმოვითაროთ და ასე ვთქვათ გადავარჩინოთ აფხაზური ეთნოკულტურული სივრცე, რომელიც ჩვენთვის, ქართველებისთვის ყველაზე ნათესაური, ყველაზე ახლო ეთნოკულტურული სივრცეა.
ეს ყველაფერი თქვენი საქმიანობა როგორ იკვეთება პოლიტიკასთან?
რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რომ ამას პოლიტიკასთან კავშირი არ ქონდეს, მაგრამ ჩვენ გაურბივართ პოლიტიკურ ელფერს. ჩვენ ვცდილობთ რომ და არც არის საჭირო, თუნდაც იმიტომ რომ დაძაბულობის ის ხარისხი და დაპირისპირების ის დონე რაც არის ასე ვთქვათ ორ აკეთა და იქითა ენგურს აკეთა ენგურს იქითა საზოგადოებას შორის არ იძლევა იმის საშუალებას და არც არის საჭირო იმაზე საუბარი თუ რა მოხდა პოლიტიკური შეფასება. პოლიტიკური შეფასება ესე ადრე არ მოხდება, ნებისმიერ მოვლენაზე გარკვეული დრო ჭირდება და გარედან უნდა შეხედო გარკვეული პერიოდის მერე.
სამშვიდობო პროცესებში, რომელიც იმართებოდა ნეიტრალურ ქვეყნებში, თქვენ არ მონაწილეობდით?
ჩვენ არ მონაწილეობდით, იმიტომ რომ ჩვენ მიგვაჩნიათ, რომ არავითარი ურთიერთობა აფხაზებთან ირლანდიაში ან იმაში თურქეთში არ არის, ჩვენ არ გვჭირდება. ჩვენთან აფხაზები რო ჩამოდიან, ფეხით გადმოდიან ენგურის ხიდზე, ჯდებიან ზუგდიდის მატარებელში, ჩამოდიან თბილისში და ჩვეულებრივი როგორც თბილისის მოქალაქეები, ასეთვე მოქალაქეები არიან და ასე დადია. ჩვენ არ დაგჭირებია სხვა ასე ვთქვათ ორგანიზაციების დახმარება იმათან ურთიერთობის დასაფარებლად.
ასევე მინდა გითხოთ აფხაზურ სამოქალაქო საზოგადოებაზე. რამდენად მჭიდრო იყო და დღეს, იგივე ვთქვათ ომის შემდეგ, რამდენად მჭიდროა ეს ურთიერთობები? საერთოდ მათი შეფასებები, როგორ იყო მათი დამოკიდებულება იმის მიმართ, იმ პროექტების მიმართ, რასაც თქვენ აკეთებდით?
სამოქალაქო საზოგადოება აფხაზეთში არ არსებობს. იმიტომ რომ თვითონ განწყობა საზოგადოებისა იმდენად დათრგუნულია, იმდენად შეშენებულია, იმდენად დამფრთხალია ჩვენი აქეთ ამხარე საზოგადოებისგან, რომ ფაქტიურად ეს ყველა ორგანიზაციის უკან დგას ვიღაცა. თუ ვიღაცა არ დგას, ანუ ხელისუფლების წარმომადგენელი ხელისუფლებაში მაგ, პრაქტიკულად იმათ არავითარი შანსი არ აქვს რაიმე გააკეთო. ისეთი სახის ურთიერთობები, როგორიც ჩვენ გვინდა აქეთ ამხარეს, ანდა ჩვენთან არსებობს ესეთ დონე, იქ არ არის და ვერც იქნება. იმ საზოგადოებაში არის ძალიან დიდი შეშფოთება, სწორედ იმიტომ რომ ის რაც მათ უნდოდა ვერ მიიღეს. ძალიან გაიზარდა დაპირისპირება ადგილობრივ საზოგადოებასა და აი რუს ოკუპანტებებში ესე უნდა ვთქვათ შორის. მაგრამ ეს ჯერ არ არის იმ დონეზე, რომ ჩვენს მიმართ შეცვლილიყო დამოკიდებულება. ამას აქვს თავისი ობიექტური მიზეზები. თუ არ იქნა შემხოდრი ნაბიჯები, თუ არ იქნა ასე ვთქვათ აქედან ხელშეწყობა, თუ არ იქნა აქედან დაინტერესება იმ საზოგადოების გაჭირვების მიმართ, იმ საზოგადოების ასე ვთქვათ პრობლემების მიმართ და ხელშეწყობა რომ ის პრობლემები ჩვენ გადავლახოთ, ისე ძალიან გაუჭირდება იმ საზოგადოებას გამოვიდეს ესეთი მდგომარეობიდან. მისი სტრესული მდგომარეობაშია ეს საზოგადოება, შეშენებული, დაშენებული და ასე ვთქვათ უამრავი საფრთხის წინაშე ყოფი.
ბოლოს მაინც კითხავთ, თქვენ ნაწილობრივ შეეხეთ ამ საკითხს, მაგრამ როგორია კონფლიქტის მოგვარების მიმართ მათი დამოკიდებულება? ვთქვათ, აი წარმოუდგენიათ საქართველოსთან ერთად ცხოვრება?
კონფლიქტის მოგვარება და საქართველოსთან ერთად ცხოვრება ჩვენ სხვადასხვანაირად გვესმის. ჩვენ კონფლიქტის მოგვარება გვესმის, რომ აღდგეს ის სტატუს კვო, რომელიც იყო. ისინი ასე ამას არ უყურებენ. ისინი თვლიან, რომ საქართველოსთან უნდათ ურთიერთობა მხოლოდ თანაბარ უფლებების დონეზე. ამ ურთიერთობის ფორმა მათ მიაჩნიათ მხოლოდ როგორც დამოკიდებულ სახელმწიფო შორის. მაგრამ ის რომ შეიძლება არსებობდეს ურთიერთობის ისეთი ფორმა, რომელიც ორივე მხარისთვის შეიძლება მოიძებნოს და მისაღები იყოს, ამის იმედი მათ აქვთ.
ეს გახლა ზურაბ შენგელია, ქართულ აფხაზურ ურთიერთობათა ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, მას ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
ფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00-ზე.
ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა ხათუნა გოგაშვილმა მომზადა სიუჟეტი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ უზუნთალის მოსახლეობის პრობლემებზე. საუბარია სტიქიით დაზარალებულთა მდგომარეობაზე.
სტიქიიდან თვენახევარში ლაგოდეხის რაიონის სოფელ უზუნთალას მოსახლეობა ადგილობრივ ხელმძღვანელობას უყურადღებობაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების განცხადებით შექმნილი რთული ვითარების მიუხედავად სოფელში ამ დრომდე მათ დასახმარებლად არაფერი კეთდება.
წავიდეთ აი ერთად, აი ეხლა ჩემ მანქანა, თუ გინდა დასკით, თუ გინდა მანქანა, წავიდეთ ნახეთ ზევით. ტრაქტორი მშვებს იქ თუ არა. წღალი რომ მოვიდა მაშინ, ცოტა რაღაცად ეს იქ დააღარდი ეს არის. იმის შემდეგ ას ტრაქტორი არ მშვებს ას არაფერი.
ბის ხერდან არაფერი ერთ ბარ იქნე იქ არაბინარი ვარ მიეხმარია.
ოქტომბრის ბოლოს კახეთში გამძინვარებული სტიქიის შედეგად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ყველაზე მეტად სწორედ ეს სოფელი დაზარალდა. ოფიციალური მონაცემებით მდინარე კაბალიდან მოვარდნილმა ნიაღვარმა სოფელში დაანგრია სამი და დატბორა 100-მდე მეტი საცხოვრებელი სახლი. დაიხოცა შინაური პირუტყვი და ფრინველი. წყალმაც აიღო ზამთრისთვის მომარაგებული სურსათ-სანოვაგეც. დაიტბორა სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწებიც. დაზიანდა და მთლიანად მწყობრიდან გამოვიდა როგორც სოფელთან დამაკავშირებელი, ისე საუბნო გზები. ხლეობა ფიქრობს, რომ თუ მდინარე კაბალის ნაპირსამაგრი სამუშაოები დროულად არ დაიწყო, ნალექის მატებასთან ერთად მათ სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე დაემუქრება. მოსახლეობა დატბორილი სახლებისა და საკარმიდამო ნაკვეთების გასაწმენდად საჭირო ტექნიკას და საწვავით დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს. მოსახლეობის ნაწილი სოფლის დატოვებასაც ფიქრობს. უზუნთალას მაცხოვრებლები ამბობენ, რომ თუ მათ დასახმარებლად ადგილობრივი ხელმძღვანელობა ზომებს არ მიიღებს, დაზარალებული მოსახლეობა საქართველოს პარლამენტში ჩავა და საპროტესტო აქციებს გამართავს.
ტრაქტორი არ არის, უფროსი არ არის.
ან მეხმაროს, ან მოიდეს სახლი გარ დაფასოს. ან გაშმამწესე მე სავალაკე.
ასე სალი ქალი და ავტობუსზე დადიაქ და მე თბილისში დავიდა პარლამენტში. ბაჭი, მე ქართულად ბევრი არ ვიცი.
მოსახლეობის ბრალდებებს უარყოფენ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში. მუნიციპალიტეტის გამგებლის გია გოზალიშვილის განცხადებით ნაპირსამაგრი სამუშაოები სტიქიის დღიდან მიმდინარეობს. გოზალიშვილი აცხადებს, რომ აღდგენითი სამუშაოებისთვის საჭიროა დამატებითი ტექნიკაც. რაც შეეხება ზარალის სანაზღაურებას, გოზალიშვილი აცხადებს, რომ გამგეობა მოსახლეობას ზარალს ვერ აუნაზღაურებს.
სამწუხაროდ დაკარგული პირუტყვი სავარგულის გაფუჭების და უშვათ იმ ზიანს ვერ ვანაზღაურებს. ჩვენ შეგვიძლია ხოლმე დაწილობრივ თანადაფინანსებით ავანაზღაურო თუ სახლკარ საცხოვრებელსაც მიადგა ზიანი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის პროექტის ღია გარემოს დაცვითი ინიციატივის ფარგლებში სოფელ უზუნთალას მოსახლეობას ინიციატივის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში გელამ თივლიშვილი შეხვდა. თივლიშვილის განცხადებით შეხვედრის შედეგად გაირკვა, რომ ადგილობრივ ხელმძღვანელობა სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობა დღემდე უყურადღებოდ ყავს დატოვებული.
ამ შეხვედრის შედეგად აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება აბსოლუტურად გულგრილია სტიქიით დაზარალებულთა მიმართ. პრაქტიკულად ჩვენ რაც ვნახეთ სოფელ უზუნთალაში, მოსახლეობას არავითარი დახმარება არ აქვს გაწეული. ადამიანები ცხოვრობენ ტალახში, სახლებში. ამ სოფლის მოსახლეობა, ისევე როგორც სხვა აზერბაიჯანული სოფლების მაცხოვრებლები, თავს ირჩენენ საგაზაფხულო ნათესებით. პრაქტიკულად ესენი ირჩებიან შიმშილის საფრთხის ქვეშ, იმიტომ რომ ეს ნაკვეთები, სადაც ამათ ეს ნათესები მოყავთ, არის მთლიანად ქვაღორღით გავსებული და მის ხელით გაწმენდა არის აბსოლუტურად შეუძლებელი და ადგილობრივ ხელისუფლებას კი ტექნიკა არ გამოუყვია, მიუხედავად მაცხოვრებლების არაერთი დაზარალებულების არაერთი თხოვნისა. არ მეგონა თუ ესე მიგდებული და ყოლებოდა ადგილობრივი ხელისუფლებას სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობა.
უზუნთალას მოსახლეობა კი ადგილობრივი ხელმძღვანელობის კონტროლ დახმარებას პირველ რიგში საკარმიდამო ნაკვეთების გასაწმენდად საჭირო ტექნიკით და საწვავით უზრუნველყოფას ითხოვს. ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნინო თარხნიშვილია კვლავ მიკროფონთან.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ პარლამენტი დღეს საშემოდგომო სესიის ბოლო რიგარეშეს ხდომას გამართავს ხდომაზე დეპუტატებს 75-მდე საკითხის განხილვა აქვთ დაგეგმილი მათ შორის რამდენიმე მნიშვნელოვან კანონ პროექტს მესამე მუსმენით დაამტკიცებენ კერძოდ პარლამენტი დღეს მესამე მუსმენით ცვლილებას შეიტანს კოდექსში რომელიც ძირითადად საარჩევნო ვადებს და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს უკავშირდება Праймерис инициатори оппозиციური პარტიები დღეს სასტუმრო ბეთში ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ, როგორც ინტერპრეს ნიუს ღონისძიების ერთ-ერთმა მონაწილემ, ხალხის პარტიის ლიდერმა კობა დავითაშვილმა განუცხადა, დღეს დაგეგმილია პრაიმერის დებულების პრეზენტაცია და საორგანიზაციო ჯგუფის არჩევა, რომელსაც ტექნიკური ბაზის მომზადება, დებულებაზე შენიშვნების განხილვა და გადაწყვეტილების მიღება დაევალება. Sastumro Redisonshi dges konferentsia gazapkhulis protesti shetsdomebis shedegebi gaimarteba konferentsiis organizatoria jurnalistebis ekspertebis adaminis uplebata damtsveli organizatsiebis tsarmomadgenlebisagan dakomplektebuli sainitsiativo jgupi konferentsiis mizania sheajamos 2009 qlis mtavari politikuri movlena გაზაფხულის სამთვიანი პროტესტი და შეიმუშავოს კონკრეტული რეკომენდაციები, რომლებიც პოლიტიკურ პარტიებსა და გაერთიანებებს დაეგზავნება. ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა სტაჟირების შესახებ ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ზურაბ პოლოლიკაშვილი და საქართველოს ხუთი უმაღლესი სასწავლებლის რექტორები დღეს ურთიერთ თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს, წმინდა პეტრეს ტაძარში საშობაო მესა ინციდენტით დაიწყო, ტაძარში შესულ ბენედიქტ მე-16-ეს წითლებში გამოწყობილი ქალბატონი ჩაუვარდა ფეხებში, რის შედეგადაც 82 წლის რომის პაპი წაიქცა. მიუხედავად ინციდენტისა, საშობაო მესა ზუსტად დანიშნულ დროს 10 საათზე დაიწყო, ქალი წითლებში კი ვატიკანელმა სამართლდამცავებმა დააკავეს, როგორც მოგვიანებით გაირკვა, მას მხოლოდ და მხოლოდ რომის პაპთან მიახლოება და ხელის შეხება უნდოდა. ოფიციალური ირანი ადასტურებს ნომერ პირველი ტერორისტის ბინ ლადენის ქალიშვილის ირანში ყოფნის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას, როგორც ოფიციალური ირანი იტყობინება და ირანში საუდის არაბეთის საელჩო მათ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ალ-ყაიდას ლიდერის ქალიშვილი საელჩოში იმყოფება. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ისევე როგორც სხვა მაღალჩინოსნები, არ ფლობენ ინფორმაციას, თუ როგორ მოახერხა ნომერ პირველი ტერორისტის ქალიშვილმა ირანში ჩასვლა და შემდეგ უკვე საელჩოში შესვლა, როგორც ისაც ხადებს, მას ნებართვას მისცემენ დატოვოს ირანი. ავღანეთში ქალაქ ყანდაარში თვითმკვლელი ტერორისტის აფეთქების შედეგად სუმცირე 8 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა. აფეთქება ყანდაარის ჯანდაცვის სამინისტროს შენობასთან და იმ სასტუმროსთან ახლოს მოხდა, სადაც ხშირად უცხოელები ჩერდებიან ხოლმე და ბოლოს თურქეთის პოლიციამ ახლა შექმნილი ქურთული პოლიტიკური პარტიის 40 წევრი დააკავა, რომლებსაც ბრალადედება შეერაღებულ დაჯგუფებებთან კავშირები. ოპერაცია, როგორც თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში, ასევე სტამბულში განხორციელდა. დაკავებულია პარტია დემოკრატიული საზოგადოების დაკავებულები პარტია დემოკრატიული საზოგადოების წევრები არიან, რომელიც თურქეთის პარლამენტში ერთად ერთ ქურთულ პარტიას წარმოადგენს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ნინო წარმოგვიდგენს დღეს დაგეგმილი კულტურული მოვლენების ანონს. აკაც მღერი?
არა.
მაშინ არ იქნება საინტერესო. მაშასე ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ და ამის შემდეგ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი იქნება თენგიზ ფხალაძე, ვისაუბრებთ ლარსის სასასრო გამშვები პუნქტის გახსნის პლუს მინუსებზე თქვენთან ერთად.
ხედავთ აფიშას და ერთად დაგეგმოთ დღევანდელი საღამო. დღეს 19 საათსა და 45 წუთზე რუსთაველის თეატრის ექსპერიმენტული სცენა წარმოგიდგენს სპექტაკლს „გაიღიმეთ ჩიტი“ გამოფრინდება. რუსაძე მარჯანიშვილის თეატრის ხვენში გეპატიჟებათ სპექტაკლზე „ქალი ძაღლი“. 7 საათზე თავისუფალი თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ხუთი დღე უმუშევარი მსახიობის ცხოვრები“. თუმანიშვილის თეატრში დღეს პრემიერაა, სადაც თეატრის მოყვარულებს შეუძლიათ იხილონ სპექტაკლი „7 პეპე“. გრიბოედოვის თეატრი კი 12 საათზე და 14 საათზე პატარებს ეპატიჟებას საახალწლო წარმოდგენაზე. პანტომიმის თეატრი წარმოგიდგენს სპექტაკლს „ტერენტი გრანელი“ მთვარისეკენ ნასროლი მიხაკი. ოპერისა და ბალეტის თეატრი 6 საათზე წარმოგიდგენთ „მაგნატობას“. რაც შეეხება კინოაფიშას, კინოთეატრ რუსთაველში შეგიძლიათ იხილოთ ფილმები „რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს 2“, „გოგონა სლაიდი“ და „ხებზე მიშტერებული სპეცრაზმი“, „პლანეტა 51“, „2012“ და „ამანათი“. ამერანი კი წარმოგიდგენთ ფილმებს „რაც ყველაზე ძალიან გიყვარს 2“, „ახალი მთვარე“ და „2012“.
9:25 სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერში გადაცემა დღეს დილით მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი გადაცემას განმოგზავნებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ბატონი თენგიზ ფხალაძე გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი დილამ შვიდობის ბატონი თენგიზ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის მსმენელს შევახსენებ ჩვენი საუბარი შეეხება ლარსის პუნქტის გახსნას რომელიც შესახებაც გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და მე მინდა თქვენს და მსმენელსაც თავდაპირველად შევთავაზო სიუჟეტი რომელიც ჩემო კოლეგამ ლელა კონჭულიამ მომზადა და ამ საკითხს შეეხება მას ეს რუსეთ საქართველოს საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტი რომელიც 2006 წლის ივლისში რუსეთის გადაწყვეტილების შედეგად დაიხურა ფუნქციონირება სავარაუდოდ მომავალი წლის მარტის პირველ რიცხვებში განაახლებს ინფორმაციას რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობის ფედერალური სააგენტოც ადასტურებს და საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნის მხარეებს შორის შეთანხმებულ სავარაუდო თარიღად 1 მარტს ასახელებს თანხმობას ქართული მხარე სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესების გათვალისწინებით ხსნის თუმცა ექსპერტები შიშობენ რომ ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის ამოქმედება საქართველოს სარგებელზე ბევრად მეტ პრობლემას მოუტანს მას შესაძლოა ლელა კუნჯულიას სიუჟეტი
ზემოლარსთან დაკავშირებული კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება 23 ნოემბერს მოხერხდა მხარეებს შორის რამდენიმე თვის მანძილზე მიმდინარე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის შედეგად. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მოლაპარაკება რუსულ და ქართულ მხარეებს შორის შვეიცარიის საელჩოს წარმომადგენლის შუამავლობით შედგა. შეხვედრაზე შუამავლის დასწრებას რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მოწყობის ფედერალური სააგენტოც ადასტურებს. თუმცა მაშინ, როდესაც იგივე სააგენტო ზემოლარსის თემაზე რუსულ ქართულ მხარეებს შორის ერევანში შემდგარი მოლაპარაკების შესახებ 30 ოქტომბერს იტყობინებოდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელებული ინფორმაცია უარყო და განაცხადა ჩვენ რუსულ მხარესთან არავითარ მოლაპარაკებებს არ ვაწარმოებთო. იმავე წყაროს ცნობით მოლაპარაკებები მხოლოდ სომხეთის მხარესთან მიმდინარეობდა და საქართველოს ცდილობდა მაქსიმალურად გაეთვალისწინებინა სომხეთის სასიცოცხლო ინტერესები. სომხეთის სახმელეთო ტვირთების ტრანზიტისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი საკონტროლო გამშვები პუნქტის ზემო ლარსის გახსნისთვის პრინციპული მზადყოფნა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა სომხეთში სტუმრობისას ჯერ კიდევ ივნისში გამოხატა. ამას დაახლოებით 2 თვით უსწრებდა წინ საზღვრის გახსნასთან დაკავშირებული მოსკოვიდან წამოსული პირველი სიგნალი. თანხმობა საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტებმა დაახლოებით 2 კვირის წინაც დაადასტურეს. თავდაპირველად აქცენტი სწორედ სომხური ტვირთის ტრანზიტზე კეთდებოდა, თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 4-შაბათ შემდგარი მოლაპარაკებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან შედეგად მიიჩნევს იმას, რომ თამაშგარე მდგომარეობაში არც საქართველო დარჩება. მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე საქართველოს შესაძლებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს გადაწყვეტილება გავრცელდება როგორც საქართველოს მოქალაქეებზე, ისე საქართველოს ტვირთზე, ქართულ ტვირთზე და ისე შესაბამისად ქართულ სატრანსპორტო საშუალებებზე.
ის რომ მიცემული შესაძლებლობიდან საქართველოს მნიშვნელოვან ეკონომიკურ სარგებელს მიიღებს, ძალიან ეეჭება ექსპერტს ეკონომიკურ საკითხებში გია ხუხაშვილს. არსებული რეალობის აღქმა მას მხოლოდ პესიმისტური პროგნოზის გაკეთების საშუალებას აძლევს.
როდესაც ქართულ პროდუქციას ადევს ემბარგო რუსულ ბაზარზე. როდესაც ვიზების გაცემა საქართველოს მოქალაქეებისთვის პრაქტიკულად შეწყვეტილია რუსეთზე, როგორ უნდა ისარგებლოს საქართველოს მოქალაქეებს ამ საზღვრით. ეს საზღვარი ამუშავდება სამხრივად, სამხრივ ინტერესზე. ყველასთვის გასაგებია, რომ ინტერესი ამ საზღვაო პუნქტის გახსნის ძირითადი არის სომხეთ-რუსეთის.
ეკონომიკური ხასიათის კითხვის ნიშნების გარდა ზემოლარსის სასაზღვრო პუნქტის გახსნას ეჭობი უსაფრთხოების კუთხითაც უკავშირდება. საკითხისადმი დამოკიდებულება არ შეუცვლია ქრისტიან დემოკრატიულ მოძრაობას, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ძალის ინიციატივით ზემოლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გახსნის საკითხი 13 ნოემბერს უშიშროების საბჭოს საგანგებო გაფართოვებულ სხდომაზეც იხილებოდა. ქრისტიან დემოკრატები თვლიან, რომ უსაფრთხოების დამატებითი მექანიზმების ამოქმედების გარეშე რუსეთ-საქართველოს საზღვრის გახსნა სერიოზულ პრობლემებს მოიტანს. აქცენტი კეთდება ჩრდილოეთ ოსეთისა და რუსეთის მიზანმიმართულ პროპაგანდაზე, რომ სტეფან წმინდის ყოფილი ყაზბეგის რაიონი ეკუთვნის ოსეთს და რომ ის ადრე თუ გვიან დაუბრუნდება მას. ქრისტიან დემოკრატი ნიკოლოზ ლალიაშვილი ლაპარაკობს მძიმე სცენარზე, რომელიც შესაძლოა ხსენებული პროპაგანდის ხორჩესასხმელად დაქირავებულების ჩვენს ტერიტორიაზე გადმოსვლას მოჰყვეს.
აუცილებლად გამოიწვევს კონფლიქტს ეს ადგილობრივ მოსახლეობასთან. კონფლიქტი რა თქმა უნდა არ დაიწყება თქვა პოლიტიკურ ნიადაგზე, ეს კონფლიქტი შეიძლება დაიწყოს ისეთ მარტივ ყოფით ნიადაგზე, როგორც არის თქვა საქონელი, პირუტყვი ან სახნავსატესი ნიჭები და ასე შემდეგ. და მაშინ როგორც კი მოხდება ამ კონფლიქტის დაწყება, ამას მოყვება ესკალაცია, საბოლოო ჯამში ვითომ მოსახლეობის დახმარების იგი როგორც ეს ხდება ხოლმე, შესაძლებელია მოხდეს უკვე ყველაფერი გადაეზარდოს სამხედრო ადრესიაში.
მოხევეთა უსაფრთხოების დაცვის აუცილებლობაზე საუბრობს ბევრი, მათ შორის ისინიც, ვინც პრინციპულად ეთანხმება ზემო ლარსის თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად აღჭურვილი სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ამოქმედებას. აქვე თქვათ, რომ მოდერნიზება შეერთებული შტატების დაფინანსებით მოხერხდა და დანახარჯმა დაახლოებით $2.5 მილიონი შეადგინა.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ თემაზე. 9:40 და 40 წუთია განმაგრძობ გადაცემას. ამავე თემაზე საუბრით ჩვენი სტუმარი გახლავთ შეგახსენებთ თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი. ბანო თენგიზ, სმენელისთვის ალბათ შეიძლება ზოგიერთ სმენელს არ ახსოვდეს ის ვითარება, რა ვითარებაშიც ეს პუნქტი დაიხურა თავის დროზე 2006 წელს.
დიახ.
და ბუნებრივია მაშინაც საჭირო იყო და მნიშვნელოვანი ის სომხეთისთვის, რა მოტივაციაც ახლა სახელდება, რა მოტივიც ახლა სახელდება. თუ შეიძლება რომ თქვენი, ისე ვთქვათ,
2006 წელს ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი დაიხურა ოფიციალურად რეკონსტრუქციის მოტივით, თუმცა ამას წინ უძღოდა სხვა მოვლენები, რამაც იმოქმედა საქართველო-რუსეთის მაშინდელ ურთიერთობაზე, კერძოდ ეს, რომ თუ გახსოვთ იმ პერიოდში საკმაოდ დაიძაბა ვითარება ცხინვალში, ამას უძღოდა რუსეთის საგანგებო დავალებათა ელჩის პოპოვი იყო, მაშ თუ არ ვცდები, მასთან დაკავშირებული ინციდენტი და ასე შემდეგ. და როგორც ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი დამჟელი სანქცია მაშინ შემოიღო რუსეთმა ლარსის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩაკეტვა, თუმცა რა თქმა უნდა მოტივაცია სხვა იყო, ისევე როგორც ქართული ღვინის არდაშოების და რაღაც. მაგრამ ლარსი იყო სწორედ პირველი, ასე ვთქვათ, მერცხალი ამ სანქციების, იმიტომ რომ რამდენიმე თვეში მას მოყვა ქართველთა გამოდევნა რუსეთის ფედერაციიდან.
გამოდევნას კიდევ სხვა რაღაც უძღოდა წინ.
გამოდევნას უძღოდა ეს ეგრეთ წოდებული საჯაშუშო სკანდალი, მაგრამ ეს იყო, ანუ ეს ტალღა უკვე დაწყებული იყო და დაიწყო სწორედ ლარსით. და შემდეგ ამას მიყვა უკვე ყველანაირი მიმოსვლის ჩაკეტვა და ასე შემდეგ. ბუნებრივია, მაშინაც ეს უკავშირდებოდა სომხეთის ინტერესებს და მაშინ უფრო ადვილად მოსაგვარებადი იყო და ნაკლებად ზიანს აყენებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ვიდრე დღევანდელ დღეს.
ჩვენთან საუბრისას და არა მხოლოდ ბუნებრივია, მედიასთან საუბრისას ექსპერტები ამბობენ, რომ ამ პუნქტის გახსნით იმ ფონზე, როდესაც არის ემბარგო ქართული წარმოების პროდუქციაზე რუსეთის ბაზარზე, საქართველოსთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა ეკონომიკური თვალსაზრისით. პოლიტიკურად
ამას მე მგონი არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ არც პოლიტიკურად ამ წუთას არ აქვს რაღაც სერიოზული პლუსების მომტანი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად გაუგებარია რატომ იხსნება ლარსი. ჩემთვის გასაგებია რატო ცდილობს მოსკოვი, რა ინტერესები აქვს მოსკოვს, რა ინტერესები აქვს იგივე სომხეთს, ხო, მაგრამ საქართველოსთვის რატო არის დღევანდელ დღეს ლარსის გახსნა ესეთი აუცილებელი, ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. იმ ფონზე, როდესაც გუშინკეთდება ეს განცხადება და იგივე დღეს შამბა ჩადის გუშინ მოსკოვში, ხელი ეწერება დიპლომატიური წარმომადგენლობების გახსნას, როსტნევთან ფორმდება 15 მილიარდიანი კონტრაქტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცასთან პაკეტში მაინც გაგვეხილა.
ეხლა მსმენელისთვის შეიძლება ზუსტად იმისთვის მოგიწვიოთ, რომ ჩვენთვის არის გაუგებარი, რაღაც დააგვეხსნათ. გაუგებრობას ალბათ კიდევ უფრო აღრმავებს ის, რომ ეს ემთხვევა პერიოდს, როდესაც ძალიან ინტენსიური და აქტიური და პირდაპირ და დაუფარავი გახდა რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკა, რომელიც შეიძლება ასე, რაც არ არის ახალი, მაგრამ ძალიან, ესე ვთქვათ, გააქტიურდა ეს და ხშირად ამბობენ ხან პრეზიდენტი და ხან რუსეთის პრემიერ-მინისტრი, რომ ცდილობენ ისინი გააცალკევან ყოველ შემთხვევაში სიტყვის
ხელისუფლება და ქართველი ხალხი.
ხელისუფლება და ქართველი ხალხი და რომ ძმური ურთიერთობა და მეგობრული ქართველ ხალხთან და ეს აუცილებლად უნდა აღდგეს და განვითარდეს და ასე შემდეგ. და კონკრეტული ფაქტები ეს უკვე ცნობილია ჩვენი მსმენელისთვის. ამ ფონზე ხდება მისთვის თანხმობის მიცემა. სომხეთ იმისთვის, რომ ეს არის სომხეთის საჭიროება. იქნებ ამით იყოს გამართლებული, რომ რეგიონში, თქვათ, შენს მეზობელს, მეზობლის ინტერესს უწევ ანგარიშს. არ არის ეს გამამართლებელი?
ნამდვილად არ არის გამამართლებელი, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩვენ ერთმანეთს ანგარიში უნდა გაუწიოთ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მეზობელმაც უნდა გაითვალოს ეს, ხო, ეს ინტერესები და რაც აქვს საქართველოს და მეზობლის ინტერესების გათვალისწინება არ უნდა ხდებოდეს საკუთარი ქვეყნის კეთილდღეობის ხარჯზე. ანუ ამ შემთხვევაში მე ვერ ვხედავ, რაში ითვალისწინებს მეორე მხარე ჩვენ ინტერესებს და რაში გვეხმარება. მე ჩემთვის უფრო მისაღები იქნებოდა დაუშვათ. სომხეთი ჩვენი პარტნიორი არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი მეზობელია, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება რომ სამართლებლივად სომხეთი უფრო გადაჯაჭვული არის რუსეთთან. არის სტრატეგიული პარტნიორი, არის ოდეკაბეს წევრი, დსთ-ს წევრი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ეს იყო ძალიან კარგად გამოსაყენებელი იმისათვის, რომ დაუშვათ კი ბატონო, თქვენი სტრატეგიული პარტნიორი არის რუსეთის სამხედრო ბაზა დგას ხოთეშორის სომხეთში და გასაგებია, რომ თქვენ გაქვთ ინტერესები, რომ იქ წავიდეს ტვირთი, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში დაგვეხმაროს სომხეთი იმაში, რომ ან მოხდეს ამ აღიარების პარადის შეჩერება და კვაზი სახელმწიფოებთან 50 მილიონად ვაჭრობა, რომ აფხაზეთს ან სამხრეთოსეთს აღიარებთ, ან მოხდეს
სამხრეთი ამაში როგორ უნდა დაგვეხმაროს?
არა, დაგვეხმაროს როგორც რუსეთი მას ის თუკი ჩვენ გვიყენებს რაღაც გარკვეულ მოთხოვნებს, იგივე შეუძლია წაუყენოს რუსეთს, ხო? ანუ როდესაც საუბარია ის, რომ რუსეთს და სომხეთს ჭირდებათ ერთმანეთთან დამაკავშირებელი გზა საქართველოსე, ასეთ შემთხვევაში საქართველოს უნდა გაითვალისწინოს თუ საქართველოს უნდა წამოაყენოს რაღაც გარკვეული პირობები, ხო?
ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ამ საკითხზე საქართველოს ხელისუფლება არ ივაჭრა.
და როცა ძალიან სერიოზულად შეგვეძლო გვევაჭრა.
თენგის ფხალაძე გახლავთ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მსმენელი არის უკვე ხაზზე, მუდმივი მსმენელი, რომ მე ნომერს გამოვაცხადებ სხვა მსმენელებისთვის, 988 327 987, ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილამ შვიდობის, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა ბატონო.
გამარჯობა.
ეხლა რა არის, რომ ეგ სწორია, რომ ჩვენთვის აზიანოა ეგ, მაგრამ თუ მანდ მოხდა ისეთი რამე, რომელიც ჩვენ არ გვაწყობს, ისევ ჩაკეტვა ხო შეიძლება?
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის.
ჯერ ერთი დავიწყებ იმით, რომ ისევ ჩაკეტვა უკვე არასწორი ტერმინია, იმიტომ რომ ჩაკეტვა მოხდა რუსეთის მიერ. მაშინ გამოდის, რომ ჩვენ უნდა ჩავკეტოთ. და საკმაოდ სერიოზული ახალ განმარტების მიცემა მოგვიწევს, რატო უკეტავთ ამ საზღვარს? ხო,
თუ ამბობთ, რომ სამხრეთის ინტერესების გამო გაიხსნა, დავთანხმდით მაშინ.
ხო, მაშინ არ ვაზარალებთ სამხრეთის ინტერესებს. ამიტომ ვიძახი, რომ ესეთი საკითხები, ეს სტრატეგიული საკითხები უნდა იყოს რაღაც გარკვეულ პაკეტში განხილული და მითუმეტეს ესეთ ქვეყანასთან, როგორც არის რუსეთი, არ არის საჭირო და მითუმეტეს საჭირო კი არა საკმაოდ სახიფათოა ეს სპონტანური გადაწყვეტილების. ჯერ ერთი საერთოდ გაუგებარი, აქამდე უარყოფთით იმას, რომ საერთოდ რამე მოლაპარაკება მიდიოდა. ხო? ერთადერთი
რუსეთთან
მიდიოდა. რუსეთთან, ხო, იმიტომ რომ ერთადერთი ფორმატი, რაც ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის, იყო ჟენევის ფორმატი. და უცებ გავიგეთ, რომ რაღაც შვეიცარიის საელჩო რაღაც ლაპარაკობთ ლარსის გამშვე პუნქტზე. რატო? აი, რატო ლაპარაკობთ ლარსის გამშვე პუნქტზე? რა მოაქვს მას საქართველოსთვის და რატო არის
საქართველოს მოქალაქეებისთვისაც იქნება ეს გახსნილი და ტვირთისთვისაც? ნუ ახლა რა ტვირთია საბა?
რა ტვირთი უნდა გადავიდეს საქართველოდან?
ნუ როგორიც იქნება.
როდესაც ქართულ პროდუქციაზე დაწესებულია ემბარგო რუსეთში. დაწესებულია ემბარგო, ხო? დაუშვათ შეიძლებოდა რაღაც პაკეტი, იმიტომ ვიძახი პაკეტს, რაღაც პაკეტში გაგვეხილა. დაუშვათ რაღაც სანქციების მოხსნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველ რიგში ლაპარაკი უნდა ყოფილიყო ან მონიტორინგზე.
იგივე ემბარგოს საკითხით ვაჭრობა შესაძლებელი იყო. მე ისე ხა ვარაუდობთ და რაღაცა მარჩიელობას გავს ჩვენ.
მაგრამ ყოველ შემთხვევაში,
მაგრამ ესეც ოკუპირებული სახელმწიფო, იქით ეხვეწები ეკონომიკურად გასაგებია, რომ მისი ბაზარი შესაძლოა ძალიანაც კარგი იყოს ზოგიერთი ბიზნესმენისთვის, მაგრამ ეხვეწები ოკუპანტს, რომ ხა ჩემი პროდუქცია მინდა შენ
თანა. ხო, რატო ეხვეწები?
ეს შეიძლება ასეთი რამების გაცალკევება პოლიტიკის და ეკონომიკის.
არა, პოლიტიკის და ეკონომიკის გასაკეთება მითუმეტეს რუსეთთან არ შეიძლება, მაგრამ საქმეც ისაა, რომ ეს იყო ის მომენტი, როდესაც ჩვენ სახვეწარი არ ჰქონდა. საქმეც ისაა, რომ რუსეთს ჭირდება სახის შენარჩუნება და რუსეთს ჭირდება იმ იმიჯის შექმნა, რომ ის არის კეთილი მეზობელი და ელაპარაკება საქართველოს. ამ იმიჯის შექმნა არა საქართველოსთან მიმართება ჭირდება, არამედ ევროპელებთან და დასავლეთთან მიმართება ჭირდება. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვეძლო რაღაცით გვესარგებლა და წაგვეყენებინა რაღაც პირობები. და სწორედ ამიტომ არის საკურველი, რატო ვერ წავაყენებთ ეს პირობები.
სვენელია კლავ ხაზე, 988 327 ჩვენი ტელეფონი. დილო მშვიდობის, თქვენ გისმენთ.
ისა კალბატონო, რა მაინტერესებს? ეხლა კიდე ეს იწევს ის საკითხი, რომ
რუსეთს რაღაცა პოზიტიური ამოძრავებს საქართველოს მიმართ. აი გუშინ უსმინე აი ლავროვის განცხადებას, როცა ის აფხაზეთის წარმომადგენელ შამბას
რა გასვლა. დიახ.
ის განაცხადა ასეთი რაღაცა, რომ ტოლვილებიო 60 წელიწადიო ელოდებიანო დაბრუნებასო, თუ რომელიღაცა ქვეყანაზე იყო ალბათ საუბარი, ეს არ მახსოვს რომელ ქვეყანაზე იყო. ამას რომ აი ამ ქვეყნის პირველი საგარეო უწყების პირი, то есть პირველი პირი რო იტყვის აი ამ ქვეყანასთან, როგორ შეიძლება?
პალესტინა იყო მგონი, პალესტინა.
ხო, არის, აი როგორ შეიძლება ვისაუბროთ აი რაღაცა ჩვენს მიერ გადადგულ ნაბიჯებზე და ლასის პუნქტის გახსნაზე. აი როგორ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ? აი ამისთანა, ესე იგი ქვეყანასთან. 60 წელიო ელოდა, ესე იგი ჩვენ უნდა ველოდოთ 60 წელი ამას. წარმოუდგენელია, ჩემთვის და კიდევ რუსული პოლიტიკის გამართლებასო დაიწყებენ საქართველოში, აი ჩემთვის აი გაუგებარია. ეს ადამიანები ან არ ფიქრობენ, ან რაღაცა აი წარმოუდგენა ამიდა თქვა ახლა, რომ რით საერთოდ ხმდვარ თავის მოქმედებაში და საქმიანობაში თავისი ქვეყნის მიმართ, საქართველოს მიმართ. აი ეს მინდოდა მეთქვა, რომ დავამეხატა ჩემი გულისხმობა ამასთან.
გასაგებია, დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს იყო მსვენელის მოსაზრება, თუ გნებავთ კომენტარი.
ერთადერთი რასაც დავამატებ გუში, როდესაც ამაზე იყო საუბარი, დევნილების და ტოლვილების დაბრუნებაზე, სწორედ როდესაც ფონზე ვლაპარაკობდი, შემდგომ განაცხადა, რომ დევნილები შეიძლება დაბრუნდნენ, მაგრამ ისინი დაბრუნებიან სხვა სახელმწიფოში. და რომ საქართველოს ხელისუფლება მათ ატყუებს და ასე შემდეგ. და სწორედ აი ამ ფონზე ჩვენ ხსნით საზღვარს, აი აბსოლუტურად აუხსნელია, აბსოლუტურად აუხსნელია ესეთი ნაბიჯი.
სმენელი არის კლავხაზა, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა.
აი ძალიან საეჭო ტრაფად ხდება ეს ყველაფერი. და გულოდნელად როიწვიან, შემთხვევით წარმოუდგენელი იყო თუ ასე ტრაფად აიწყებოდა მომის შემდეგ ეს, მაგრამ და ერთი შეკითხვა მაქვს ასეთი, სომხეთში არის ეს და ის ჰაერით არჩენების გატანა მე ვიცი რომ არ შეიძლება. და ხო არა იქნება ეს გამოყენებული ეს გზა კიდე ამისთვის. სავარაუდოდ.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის, ხო შეიძლება მხოლოდ ვარაუდები.
ნუ ეხლა ძალიან ძნელია ვისაუბროთ იმაზე, რისთვის იქნება ეს გზა გამოყენებული.
რაც ახება საფრთხებს, რომელზეც არაერთმა ექსპერტმა მიანიშნა. ამაზე ასეთი კომენტარი იყო დაახლოებით ოქტომბრის ბოლოს საგარეო საქმეთა მინისტრის საქართველოს ვიერხედავ საფრთხეს, რადგან რუსული აგრესიისთვის კანონიერად იქნება გახსნილი ყაზბეგის ზემოლარსის გამშვები პუნქტი თუ არა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ანუ ეს არც აჩერებს და არც ხელს უწყობს.
ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ბოლო პერიოდში დაგვჩნდა ესეთი განცხადებების გაკეთება, რომელიც ხანდახან აბსოლუტურად აუხსნელია ხოლმე, რბილად რომ თქვა, ხო? ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ის საფრთხე ლეგალურად შემოვა თუ არალეგალურად, ეს ერთი. მას ექნება ბარიერები თუ არ ექნება. გარდა ამისა, ისევ და ისევ ვიმეორებ, იცით რა არის, საფრთხე ამ შემთხვევაში არის ორი. უფრო სწორედ ორი სახის. ერთი სახის არის ის, რაც მოდის რუსეთიდან. და ბოლო პერიოდში გადავხედოთ თუნდაც, იგივე რა ხდება ჩრდილოეთ კავკასიაში, ხო როგორი არეულობაა, იგივე რა ხდება დაუშვათ კავკასიონის ქედზე, როგორ მიდის იქ რუსული სასაზღვრო ძალების მოდერნიზაცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის რა განცხადებები კეთდება დაუშვათ
იგივე
სეპარატისტებისაგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მეორე უბედურება არის ის, რომ ჩვენთან საქართველოში, აი ყველაფრის ამის მიმართ, არის აბსოლუტურად სპონტანური დამოკიდებულება, აბსოლუტურად ურთიერთგამომრიცხველი განცხადებები, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება, ხა ეს თქვი, იგივე დღის რო ამოიღოთ და უშოთ იგივე დღეების, თუნდაც პრეზიდენტის განცხადება, პრეზიდენტი სხვას იძახის, პრეზიდენტი იძახის, რომ მოდის საფრთხე, საგარეო საქმეთა სამინისტრო იძახის, რომ არ არის საფრთხე, ხო? აი ესეთი რაღაცა.
ანუ საფრთხეს არ ქმნის უშუალოდ ამის გახსნა.
ხო და ამიტომ ვიძახი, რომ ქვეყანა სჭირდება ჩამოყალიბებული პოლიტიკა. მით უმეტეს ისეთ ქვეყანასთან, როგორიც არის რუსეთი. და სანამ ასეთი პოლიტიკა არ იქნება ჩამოყალიბებული, სანამ ეს არ იქნება განსაზღვრული ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის სტრატეგია, ამ ქვეყანასთან ურთიერთობის გეგმა, არ იქნება დათვლილი ის საფრთხეები, რაც მოდის ამ სახელმწიფოსგან და შესაბამისად უკვე აქედან გამომდინარე არ იქნება ჩადებული პრევენციის მექანიზმი, მანამდე საფრთხეები ყოველთვის იარსებებს. უფრო მეცაზეა თუ ამცინებს თქვენთან იყვნენ ჩემი კოლეგები სტუმრად. როდესაც ჩვენ საუბრობდით რბილძალაზე და ახალ მიდგომებზე, ახალი არსენალი შეიტანა რუსეთმა თავის პოლიტიკაში და შესაბამისად ჩვენ ადეკვატური რეაგირება გვჭირდება, მაგ გვჭირდება მანამდე, სანამ ურემი გადაბრუნდება. ამიტომ
თქვენ როგორ პირობთ? აქვს თქვენს დაგისვამთ ამ შეკითხვას, რადგან ის დისკუსია გაიხსენეთ. აქვს ნიადაგი დღეს რუსეთის ამ რბილ პოლიტიკას საქართველოში?
ფაქტია, ხო ხედავთ. ხედავთ, რომ ესე იგი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ეს ყველაფერი გააქტიურდა და მივედით იქამდე, რომ ჩვენ აღარ ვლაპარაკობთ იმაზე. აქამდე რა იყო მთავარი პრიორიტეტი? რუსეთს არ ველაპარაკებით არაფერზე, სანამ არ გაანთავისუფლოს ჩვენ ტერიტორიებს, ხო? სანამ არ დაუშვებს დაუშვათ ადამიანის უფლებების მონიტორინგს ოკუპი. ეხლა რა მოხდა უცებ? ვერ გავიგე ამ რთვეში. და უცებ ლარსაც ხნის საჰაერო ფრენებსაც აღვადგენთ, ისეც რა კიდე ჩვენ ვეხოცებით თურმე, რომ 10 ჩარტერული რეისი დაუშვათ. ანუ რაღაც რატო შეიცვალა ეს რადიკალურად?
ბანოთ, ეგ ის მეც შეკითხოს თომთვით გუპასულო დღევანდელ ეთერში. მსმენელია, ხაზზე და სულ 2-3 წუთი დაგვრჩა სტუმართან საუბრისთვის, აღარ დაგველოდა მსმენელი. დავასრულოთ საუბარი, რა ეს თემა გაგრძელდება ბუნებრივია მომავალშიც, ვნახოთ რა იქნება. მეტი შეკითხვით ვრჩებით, მესმის ამას ობიექტური მიზეზები აქვს, ანუ თოთ სერიოზულად არ გასაყვედუროთ. ბუნებრივია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თენგიზ ფხალაძე.
პირიქით, ძალიან დიდი მადლობა. იმედი მაქვს, რომ ამ შეკითხვებს გაეცემა პასუხი უახლოეს მომავალში, იგივე ჩვენი ოფიციალური პირების მხრიდან. და ამავე დროს დღევანდელ დღეს არის 25 დეკემბერი და არ შემძლია არ ვისარგებლო შემთხვევით და ჩვენს პატრიარქს არ მეულოცო აღსარგებლების 32 წლისთავი და უსურვო მას ჯანმრთელობა და ყოველივე საუკეთესო.
დიდი მადლობა თენგიზ ფხალაძე, გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ხელმძღვანელი გახდა ჩვენი სტუმარი. შეკითხების დასმა, სწორი შეკითხების დასმა დიდი საქმეა. ესეც ნახოთ, დაველოდოთ პასუხებს. ახლა კი გადაცემის დასრულებამდე დარჩენილ 2-3 წუთს ნინო თარხნიშვილს დაუთმობ, გაზეთებს გადახედავს ის.
სხვათა შორის დღევანდელი პრესის ძირითადი ნაწილით ვარცის საბაჟო გახსნის თემას ეძღვნება, რის სანაცვლოდ დათანხმდა საქართველო ვარცის საბაჟოს გახსნას. წერს გაზეთი რეზონანსი, საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ამის შედეგად მოსკოვმა საქართველოსათვის ახალი შეზღუდვების დაწესება გადაიფიქრა. ვარცის საბაჟო გამშვები პუნქტი მომავალი წლის 1 მარტიდან გაიხსნება. ამაზე თბილისსა და მოსკოვში ოფიციალური განცხადებები უკვე გაკეთდა. ვაშაძის უცხებაში ერწმუნებიან, რომ საბაჟო გახსნით ხელი ერევანს გაუწოდეს, თუმცა იმასაც აცხადებენ, რომ ამისათვის მოსკოვს გარკვეულ დათმობებზე, უფრო ზუსტად კი დამატებითი შეზღუდვების დაწესებაზე უარის თქმა მოუწია. დღევანდელი პრესის საკმაოდ დიდი ნაწილი ეთმობა ასევე თემას, კადიროვის საქართველოსთან ახალ ომს ითხოვს. ამის შესახებ გაზეთ რეზონანსის მეორე გვერდზე შეგიძლიათ წაიკითხოთ, როგორც გუშინ გახდა ცნობილი, ჩეჩნეთის პრეზიდენტი რამზინ კადიროვი ბრიტანულ გამომცემლობა ტელეგრაფთან ინტერვიუში რუსეთის ხელისუფლებას საქართველოსა და უკრაინის წინააღმდეგ შეტევაზე გადასვლას ურჩევს. გაზეთ რეზონანსი წერს იმის შესახებაც, რომ საახალწლოდ კიდევ ერთან რამდენიმე მინისტრს შეცვლიან, რისთვის დაინიშნა პარლამენტის რიგარეშეს ხდომა. სახელისუფლებო კულუარებში მოსალოდნელ სამთავრობო ცვლილებებზე უკვე დაიწყო საუბარი და შეცვლის მთავარ კანდიდატებად ეკონომიკის და გარემოს დაცვის მინისტრები სახელდებიანო. კიდევ ერთი სტატია, რომელიც შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთ რეზონანსში, მუხროვანის სამხედრო ამბოხებაში ბრალდებულებისათვის პროკურატურა სხვადასხვა ვადით პატიმრობას ითხოვს შალვა გოგიაშვილისა და ობა უთანაძისათვის 30-30, ხოლო ლევან ამირძისათვის 29 წლის პატიმრობა. სამის შესახებ მუხროვანის ამბოხის საქმეზე საბოლოო განაჩენი შეიძლება დღეს გამოცხადდეს. გაზეთ ახალთაობაში შეგიძლიათ წაიკითხოთ სტატია იმის შესახებ, რომ იანვარში მთავრობა შეიძლება შეიცვალოს, ხაჩიძე და კვიტაშვილი უმუშევრები დარჩებიანო. ასევე კადიროვის შესახებ გაკეთებული განცხადებების შესახებ სტატია შეგიძლიათ იხილოთ 7 გვერდზე. კასტი ვერსია აქვეყნებს ვრცელ ინტერვიუს დიდების მემორიალის საფეთქების საქმეში ახალი კომპანია გამოჩნდა. ვრცელ ინტერვიუ ქვეყნება პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის უფროსის მოადგილე ზაზა ქაჩიბაიასთან, რომელიც მხოლოდ როგორც ავტორია ცხადებს, მხოლოდ ფაქტებზე დაყრდნობით საუბრობს. გაზეთი 24 საათიც ისევ ვრცელ სტატიას უძღვნის თემას კადიროვის შესახებ. კრემლი კადიროვის პირით იმუქრებაო. ჩეჩნეთის პრორუსული ხელისუფლების ლიდერი საქართველოსა და უკრაინის უკრაინის სამხედრო აგრესიით ღიად დაემუქრა ოფიციალური მოსკოვი ფორმალურად ამ მუქარებს გაემიჯინა, თუმცა სერგეი ლავროვმა საქართველოს საომარ გეგმებში და აგრესიისათვის მზადებაში ისევ დაადანაშაულა მან ისევ არ დამალა, რომ კრემლი საქართველოში ხელისუფლების შეცვლას უჭერს მხარს. ამ და სხვა ახალი ამბების შესახებ თქვენ დღევანდელ პრესაში შეგეძლიათ წაიკითხოთ.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო დღევანდელი პრესა. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდა ნინო გელაშვილი. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, მის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ჩვენ ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე, გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. მანამდე კი შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს, რომელსაც ნახავთ ყველა სიუჟეტსა და ინფორმაციას, რომელიც ჩვენი ეთერით გადის. მისამართია www.tavisupleba.org. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.